Rádio Praha, zprávy.
Vojenské stíhačky vzlétly k malému letadlu, které vysílalo signál únos. Jihoafrický soud pustil Radovana Krejčíře na svobodu. V Karlových Varech vrcholí Mezinárodní filmový festival. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. České vojenské stíhačky JAS-39 Gripen z Čáslavské základny vzlétly, aby pomohly malému letadlu, které zřejmě omylem vysílalo nouzový signál únos. Na palubě byl muž a žena. Stíhačky letadlo doprovodili až do přistání v Rakovníku. Tachovské městské policii se vyplatilo používání kamery, která nahrává strážníky při řešení přestupků. Na policii si během této doby nikdo nestěžoval. Pokud by strážník nepořídil záznam a někdo si na něj pak stěžoval, automaticky by se věřilo stěžovateli. Radnici k pořízení zařízení vedli právě stížnosti na strážníky. Uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř byl propuštěn z vězení na svobodu. Rozhodl o tom soud v Johannesburgu, který přijal jeho kauci ve výši 3 milionů korun. Propuštění odůvodnil jednak tím, že neshledal důkazy obžaloby za postačující pro zamítnutí žádosti o propuštění z vazby. Dále uvedl, že průměrná délka extradičního řízení v JAR se pohybuje mezi 2 až 3 roky. Pobyt ve vazbě po tak dlouhou dobu by podle soudce odporoval základním lidským právům a svobodám. Za 2 sváteční červnové dny zemřelo při nehodách na českých silnicích 7 lidí. Proti loňskému roku jsou statistiky mnohem nepříznivější. Loni zemřel při nehodách 5. a 6. července 1 člověk. Experti to tehdy přičítali čerstvě zavedenému bodovému systému. 10leté Tereze, kterou kvůli poměrům v rodině poslal soud na dětské psychiatrické oddělení a později do léčebny Olivův dům u Říčan, chce pomoci nově vzniklé občanské sdružení. V pondělí proto chce demonstrovat v Praze i v Brně. Pokud by se případ protahoval, mohla by být Česká republika označena za zemi, kde jsou psychicky týrány děti jen proto, aby byla naplněna litera zákona ve sporu rozvedených rodičů, uvedlo sdružení. Největší český výrobce malé zahradní a zemědělské techniky firma Vary míří do Vietnamu. Podle Mladé fronty dnes vyvinula vlastní stroj na obdělávání rýžových políček a zájem u něj je takový, že připravuje jejich montáž přímo ve Vietnamu. Pokusy o mechanizaci vietnamských políček zatím skončily na tom, že se traktor zabořil do zavlažované půdy. Hvězdný host 42. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, americký herec, režisér a producent Danny DeVito, složil na tiskové konferenci poklonu svému příteli Miloši Formanovi i oblíbeným špagetám. Do Karlových Varů přivezl společně s režisérem Jakem Paltrowem soutěžní snímek Hezké sny. Ve snímku Danny DeVito vytvořil roli podivína odborníka na výklady snů. A jaké je počasí? Oblačno, 19 až 23 stupňů Celsia. Aktuální zprávy jste si právě vyslechli a my se ještě vrátíme k souhrnu událostí za uplynulý týden. Uplynulo 90 let od bitvy u Zborova, prvního vystoupení československých legií. Co si o jejich roli s odstupem desetiletí myslí odborníci, bude tématem rubriky Česko v komentáři. Budeme pátrat také po tom, jak se udržují hroby československých vojáků padlých na východní frontě. Na závěr vás v rubrice České nej seznámíme s Miroslavem Karáskem, který má doma noviny ze 180 zemí světa. Hezký poslech. Začínáme přehledem nejdůležitějších událostí uplynulého týdne a ve studiu je s ním Milena Štráfeldová.
Týden v České republice.
Vláda tento týden vybrala místo, kde by mohl stát radar americké protiraketové obrany. Je jím obec Míšov na Plzeňsku, kde trvale žije asi 100 obyvatel. Po zasedání Bezpečnostní rady státu o tom informoval vládní koordinátor pro stavbu amerického radaru Tomáš Klvaňa.
Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí informaci ministryně obrany případnému umístění radarové stanice systému protiraketové obrany na území České republiky. Touto lokalitou je takzvaná kvota 718, vzdálená asi 2 kilometry od obce Míšov ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy.
Podle premiéra Mirka Topolánka tak současná vláda navazuje na varianty, o kterých jednali vojenští experti už dříve.
Tedy se nabízely vlastně tři vojenské újezdy, jeden z nich byly Brdy a po všech těch vyhodnocení jednotlivých lokalit, kde hrály roli i případné ekologické škody, ale taky ty vojenské, bezpečnostní a jiné aspekty, jsme se nakonec k této variantě vrátili.
Umístění radaru v Brdech se nelíbí místním starostům. Vláda jim totiž slíbila, že se pokusí umístit radar co nejhlouběji do vojenského prostoru. Jan Neoral, starosta Trokavce, který leží v sousedství Míšova, reagoval na oznámení Bezpečnostní rady státu velmi rozhořčeně.
Naše vláda, ministerstva, oznámili už veřejnosti oficiálně, že to nebude blíž než 5 kilometrů od jakékoliv obce. A nyní to bude stát asi 1 kilometr od Míšova a 2 kilometry od Trokavce. Takže naše vláda opět předvedla, jak veškeré sliby a informace, které dává, nejsou pravdivé.
V Míšově nyní proběhnou expertní technická měření, která prokáží, zda radar může stát právě tady. O jeho výstavbě v Česku ale musí s konečnou platností rozhodnout parlament. Opozice žádá, aby o něm hlasovali lidé v referendu. Americká televize ABC v minulých dnech informovala o tom, že teroristé chystají útok na skotský Glasgow a na Prahu. Vycházela přitom údajně ze zpráv tajných služeb. Stalo se to v době, kdy policie ve Velké Británii útoky teroristů skutečně zmařila. České ministerstvo vnitra však žádné informace o nebezpečí teroristického útoku v České republice nemá. Potvrdil to jeho šéf Ivan Langer.
My pečlivě analyzujeme situaci v Británii a jsme v pravidelném kontaktu s našimi partnery v bezpečnostních složkách na tamním území. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádnou relevantní informaci, která by nasvědčovala tomu, že i České republice hrozí riziko teroristického útoku.
Podle Pavla Hantáka z policejního prezidia se bezpečnostní opatření kvůli situaci ve Velké Británii u nás zpřísňovat zatím nebudou. Mluvčí bezpečnostní informační služby Jan Schubert však připustil, že určité riziko představuje například naše členství v mezinárodních organizacích.
Faktem je, že jsme vystaveni dlouhodobému potenciálnímu riziku možného útoku, které už jen vyplývá z toho, že jsme členy NATO, že naši vojáci jsou v Afghánistánu a v Iráku, ale to, jak zdůrazňuji, je skutečně riziko dlouhodobé potenciální. Naše republika není pro teroristy prioritním cílem.
Přísná bezpečnostní opatření byla v Česku kvůli teroristickému nebezpečí zavedena v září roku 2006. Tehdy měly tajné služby informace, že během oslav židovského nového roku hrozí útoky na synagogy a další židovské památky. Kromě oznámení o uložení bomby v metru, které se nepotvrdilo, však k žádnému útoku nedošlo. Nejvyšší soud v Brně tento týden rozhodl, že 3letý Adrian se nemusí vrátit ke svému otci do Spojených států. Jde o průlomové rozhodnutí v případech mezinárodních únosů dětí, protože dosud české soudy rozhodovaly spíše pro jejich vydání do ciziny. Podle nejvyššího soudu se však soudci nižších instancí u Adriana dostatečně nezabývali tím, do jakých podmínek se má chlapec v USA vrátit. Matka ho 3/4 roku skrývala, protože věřila, že soudci v jeho případě rozhodli špatně. Ministerstvo spravedlnosti nyní chce, aby případy dětí, které jeden z jejich rodičů unesl do zahraničí, do budoucna řešili specializovaní soudci v Brně. Resort si od toho slibuje rychlejší uzavření případů a větší ochranu dětí. Reaguje tak mimo jiné na případ 6leté Sary Barao, kterou soud poslal zpátky za otcem do Portugalska. Jak řekl ministr Jiří Pospíšil, soudní řízení by se měla zkrátit.
Pokud takováto kauza není řešena v řádech týdne či měsíců, tak případné následné odnětí dítěte po několika letech z péče jednoho rodičů a násilné přesunutí do péče druhého z rodičů má samozřejmě obrovský vliv na psychiku dítěte.
Genetici chtějí zjistit bližší údaje o příslušnících Přemyslovců, kteří jsou pohřbeni na Pražském hradě. Pomocí analýzy DNA se pokusí identifikovat také kosterní pozůstatky, u kterých nevědí, zda skutečně patří příslušníkům královského rodu. Podle genetika Daniela Vaňka budou zkoumat i kostru neznámého bojovníka.
Ta kostra neznámého bojovníka je hrozně zajímavá, protože ten člověk byl pohřben na místě, které bylo určeno opravdu významným osobnostem a potřebujeme ho někam napojit.
Právě neznámý bojovník by mohl být nejstarším Přemyslovcem. V případě, že by se potvrdila jeho příbuznost s Přemyslovci, dějiny Pražského hradu by se tím posunuly dále do minulosti. Analýza DNA se bude týkat souboru pozůstatků 8 knížat, 6 kněžen a 5 dětí.
Pietní akt u Zborova na Ukrajině, kterého se zúčastnili premiér Mirek Topolánek i ministryně obrany Vlasta Parkanová, články v novinách, televizní reportáže, tak jsme si začátkem tohoto týdne připomněli 90. výročí Zborovské bitvy. Byla prvním vystoupením československých legií, které založilo jejich budoucí věhlas. První republika měla pro legionáře respekt a uznání, komunistický režim se je naopak snažil vymazat z paměti. Co si o objektivní roli československých legií odstupem 90 let myslí odborníci, na to se Milena Štráfeldová zeptala publicisty a autora knihy o generálu československých legií Sergeji Vojcechovském Vladimíra Bystrova.
Česko v komentáři.
2. července uběhlo 90 let od bitvy u Zborova, od vystoupení československých legionářů v této bitvě a o té bitvě se vlastně na jedné straně říká, že z vojenského hlediska nebyla nijak zvlášť významná a přesto o jejím výsledku psali světové deníky na prvních stránkách. V čem tedy vlastně byl význam této bitvy?
Já myslím, že se všichni shodují, jak historici, tak i tehdejší současníci v tom, že to bylo vlastně ale první vystoupení Národní armády v ozbrojených silách dohody. Národní armády, která ještě neměla svůj stát, ale v podstatě ten stát tím svým vystoupením de facto posunula k realizaci. Proto je to teda tak neobvyklé a významné.
Dokonce jsem se dočetla, že vlastně nebýt bitvy u Zborova nebylo by Československo. Je to i váš názor?
To je těžko říct. Samozřejmě, že vždycky ta ozbrojená síla velice pomáhá vybudovat politickou prestiž a patrně na tom počátku 20. století to bylo zvlášť významné, možná, že významnější než v druhé světové válce, ale konec konců v minulých dnech se hodnotil atentát na německého říšského protektora a také se přesně konstatovalo, že právě to byl zlom, který pomohl politicky udržet a vrátit Československo do světových dějin.
Legionáři byli určitě velmi silnou kartou, kterou měl Masaryk při vyjednávání se světovými mocnostmi o vzniku Československa a také legionáři za té první republiky byli hodně na výsluní. Naopak zase komunistický režim je, dá se říct, zcela vytěsnil. S tím odstupem 90 nebo 80 let, jaká podle vás byla ta objektivní role legií?
Podívejte se, jako každé dobrovolnické vojsko, to má velice silný étos. Bylo to dobrovolnické vojsko, které dosáhlo takových rozměrů, jednak byly nebývalé a jednak dokonce i ve srovnání s našimi silami ve druhé světové válce nebyly nijak malé, zejména proto, že ve druhé světové válce nemůžeme hovořit, že všichni, kteří bojovali v naší zahraniční armádě, byli dobrovolníci, protože ti, kteří bojovali na východní frontě, často především unikali z velice tvrdých podmínek sovětského života. Zatímco v těch legiích byli všichni dobrovolníci a všichni byli vedeni jednou ideou. Ideou tedy dostat se do Česka, dostat se do českého samostatného státu. Tato vlastenecká idea byla pak tedy víc než cokoliv, co je spojovalo a ta představa, že se musí z těch zemí dostat domů, to bylo zřejmě velice silné. No a k tomu přispěla dokonalá organizace, dokonalá představa o tom, co má být a pak už se politikům velice dobře s tím pracovalo.
Vy jste řekl takové klíčové slovo etos a k tomu vlastně směřuje i ta poslední moje otázka. Čím to je, že vlastně Češi mají ke své armádě tradičně takový rezervovaný, chladný nebo dokonce až posměšný vztah?
Zaprvé si myslím, že nemůžeme měřit to dnešní situací. Na dnešní situaci se podepsal samozřejmě komunistický režim, ale v té první republice to něco znamenalo. Za komunistické éry samozřejmě tato legenda nebyla možná a bylo potřeba ji zvrátit. Ale to zvrácení bylo tak násilné, že ani to nebylo přijatelné, takže se radši mlčelo. A lidé si zvykli se na to, že vlastně nemáme hrdiny, že nemáme hrdinskou minulost a toto byla hrdinská minulost. Takže to vytvořilo prostě takovou nedůvěru k té armádě. Nedůvěru k tomu, co se nám o armádě tvrdí. A tohle se bude velice těžko napravovat, ale abych řekl něco na okraj, myslím si, že to, co dělají teď ta skupina mladých vojenských historiků kolem Vojenského historického ústavu, se velice snaží, dělají to dobře a je to ale práce na další desetiletí.
U mikrofonu Rádia Praha byl publicista Vladimír Bystrov. Milena Štráfeldová u mikrofonu ještě zůstává a téma vojáků na zahraničních frontách neopouští. Mnozí z těch, kteří v letech první i druhé světové války bojovali v zahraničí, padli na západě i východě, kde zůstaly roztroušeny jejich hroby. Památníky československých vojáků na západě byly i v minulých desetiletích zpravidla dobře udržovány. Jak je tomu ale na východní frontě?
Češi v zahraničí.
Ojna, ojna, hori tam ženšižnu. Tajna, ojna, hori tam ženšižnu. Та по під горою ярмаленовою козаки йдуть. Гей, долиною, гей, широкою козаки.
Zborov, Bachmač, Vladivostok a také Buzuluk, Sokolovo nebo Dukla. Tam všude umírali v letech první a druhé světové války Češi a později českoslovenští občané. Vystoupení československých legionářů v Rusku po roce 1914 významně přispělo ke vzniku samostatné Československé republiky. Jen v letech první světové války jich v Rusku zemřelo na 4000. U Zborova, který byl jednou z nejslavnějších bitev za účasti československých vojáků, jich v červenci roku 1917 padlo na 300 a stejný počet o pár dní později u Tarnopolu. Padlé československé vojáky u Zborova připomíná dodnes památník.
Potřebuje opravu Zborov, vrátit mu ten původní výhled, co měl. Třeba ty znaky, tam jsou Československé socialistické republiky, a musí být ty znaky první republiky.
Říká Alexandr Drbal, ukrajinský aktivista, který už řadu let žije v České republice a zasazuje se o opravy a údržbu hrobů padlých Čechoslováků na území bývalého Sovětského svazu. O ty se stará i Československá obec legionářská. Pomohla například při rekonstrukci památníku u Bachmače. Tamní boje z roku 1918 přibližuje plukovník Jiří Hofmann.
Tehdejší ukrajinská vláda pozvala císařské vojska německá, aby je bránili proti bolševikům. Tak Němci postupovali na Ukrajinu a tam byl náš celý sbor a hrozilo, že se ten celý sbor dostane do zajetí. Čiže Bachmač byla křižovatka železniční, scházelo se tam 5 tratí a teď šlo o to, jestli tuto křižovatkou ty transporty naše proklouznou před kleštěmi, které se svíraly nebezpečně ze dvou stran, a nebo neproklouznou. Čiže Bachmačská bitva nebyla veliká, ale byla nesmírně významná a ty, kteří položili tam svý životy, tak vlastně zachránili životy svých mnoha tisíc kamarádů. Při Bachmačské bitvě padlo 80 nebo možná 100 vojáků, ale to myslím, že ani ne. A soustředění byly ve vesnici, která se jmenuje Vidlíkaja Doč. Byl tam postaven ještě za sovětské vlády. Nejdříve skromňoučky památníček, kde byli pochováni tito padlí. No ale v 75. roce Sověti tam postavili památník podle jejich zvyků s padajícím mužem a tak dále. A o tento hrob, jak předtím, tak potom pečovali místní děti. Ovšem čas neúprostně na tom zapracoval a my jako obec legionářská, když jsme se začali zabývat tím, že by bylo třeba něco dělat i s těmi našimi hroby v zahraničí, připadli jsme také, kde pak tuhle ten památník vůbec je. Dalo to práci ho najít, ale díky pomoci ukrajinského velvyslanectví se to našlo. No a když jsme viděli ty fotografie, tak jsme se zděsili, že to potřebuje opravdu opravu.
Za pomoci Českého ministerstva obrany a obce legionářů se rekonstrukci podařilo dokončit za 2 roky a v roce 2002 byl opravený památník v Bachmači slavnostně odhalen. Opravy však teprve čekají řadu hrobů podél transsibiřské magistrály, kudy českoslovenští legionáři postupovali na východ. Místa, kde byli padlí Čechoslováci pochováni, se tenkrát hned upravovala.
Měli s sebou hned skupinu architektů a skupinu stavařů a stavěli na těch pohřebištích význačnějších pomníky. Ty byly sfotografovány, ty fotografie jsou dostupné, včetně popisu v literatuře z první světové války, také zakreslená ta pohřebiště. Podél celé magistrály jsou roztroušené hroby. Zřejmě tam, kde byl nějaký větší boj, tak tam se bez exhumací, bez přemístění pochovávali lidé a už tam zůstávali. Samozřejmě, že prvním úkolem, který si dalo ministerstvo obrany, bylo zmapovat situaci. Takže se ví, které památníky na té transsibirské magistrále ještě stojí za to nějak tak zachraňovat, zachovat je pro budoucno, kde už například pohřebiště byla zrušená, poněvadž města zrušila třeba už i ty hřbitovy, takže je to zmapované.
Jedno z největších pohřebišť je v dálně východním Vladivostoku, na konci transsibiřské magistrály. Tady byl vojenský lazaret, kam byli ranění a nemocní legionáři dopravováni. Mnoho jich tu také zemřelo a jsou pochováni na Vladivostockém hřbitově.
Je tam kolem, jedni říkají kolem 1000, jiní říkají menší číslo, ale mám dojem, že si nerozumějí v tom, že on má 2 části, takže kolem 1000. Ten náklad na Vladivostocké pohřebiště, na jeho opravu, ten se vyšplhá na několik milionů a dělá se etapově. V současné době jsou asi tak v polovině. Potom snad dojde také na některé ty pomníky na magistrále.
O hroby padlých československých legionářů v Rusku se však nestarají jen české úřady nebo obec legionářů. Podle Alexandra Drbala o ně pečují i čeští krajané. Památníky Čechům, kteří bojovali v první světové válce, jsou i na Ukrajině. O zhruba 40 pohřebišť ukrajinská strana poměrně dobře pečuje. Pomník padlým Čechům je i v Bohemce, odkud Alexandr Drbal pochází. Podobná je situace i v okolí Novorosijska na Krymu, kde dodnes žije česká menšina.
Unikátní sbírka novin ze 180 zemí světa je k vidění v Kroměříži. Jejím majitelem je kroměřížský novinář Miroslav Karásek, který noviny shromažďuje už 18 let a na svém kontě má tituly ze všech koutů světa. O tom, že je sbírka ojedinělá, svědčí i ocenění od klubu sběratelů Kuriozit.
Česká nej.
A jaké jsou jeho největší rarity? Například noviny vydávané KFOR v Kosovu, noviny pro indiánskou menšinu v Kanadě, noviny pro nevidomé a řada dalších. Má například i noviny z vesnice, která má pouhých 6 obyvatel.
Je to v Texasu a ta vesnička má 6 obyvatel a přesto si denně vydávají svoje noviny. Byla tam jedna známá, cestovala tudy a kromě novin, které vydává NASA, tak mě dovezla i tyto noviny.
Ke svému koníčku se Miroslav Karásek dostal náhodou. Kamarád mu přivezl noviny z Ghany. Později se mu dostali do rukou noviny z Číny, Itálie, Řecka či Bulharska. Zaujali ho, schoval si je a čas od času k ním přibyl další titul. Do roku 1989 sbírka příliš nerostla. V 90. letech však díky kamarádům cestovatelům přišel k jedinečným titulům a začal noviny sbírat systematicky. Má dokonce lodní deník, ale ne ten, který byste čekali.
Jsou to noviny, které vycházejí na lodi, obrovské lodi, která pluje po Mexickém zálivu asi 7 nebo 8 dnů a ta vydává takový deník, kde jsou kromě reklam toho, co viděli doposud, toho, co uvidí na příští zastávce a taky, co lambízí ta loď v průběhu plavby.
Kterých novin si ve své sbírce nejvíc cení, to se odhaduje jen těžko. Jak Miroslav Karásek prozradil, zřejmě těch, které jsou spojené s nedostupností jednotlivých zemí. Váží si například novin z Fidži, Nepálu, Tibetu, Pákistánu či Sierra Leone. A jak se vlastně tisk z takové dálky získává?
Tak hledám různé cesty. Osvědčilo se mě psát takový zdvořilý dopis na české ambasády v zahraničí a obvykle ti velvyslanci jsou vstřícní a pošlou. Jeden z nejlepších byl v poslední době velvyslanec pan Olša v Zimbabwe, kam jsem poslal zase jenom pro noviny ze Zimbabwe a on plný nadšení pro takový koníček mě poslal asi 50 různých výtisků s popisem, jestli to jsou ultrapravicové nebo levicové. A kromě toho přibalil noviny třeba z ostrova Princův ostrov a svatý Tom. Máš potom ze Zambie, ze Svazíska, prostě ze zemí, kde jsem vůbec neuvažoval, že bych je mohl někdy sehnat, tak jsem je neuváděl v seznamu novin, které nemám. Takže to byl obrovský přírůstek této sbírky. Oslovují cestovní kanceláře, které cestují do různých exotických zemí. Potom různí přátelé cestují, třeba jeden botanik cestoval po Guatemale, Nikaraguji a tam v těch končinách, tak mě dovezl taky kromě svých exponátů noviny.
Počet států je sice konečný, ale řada titulů zaniká a vzniká. Navíc noviny žloutnou a jsou třeba obnovovat, takže je možné sbírku, kterou mohou návštěvníci Kroměříže vidět celé léto, pořád vylepšovat. A je tu závěr dnešního vysílání Rádia Praha, které najdete na adrese Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Psát nám můžete také na e-mail cr@radio.cz. Naslyšenou se opět zítra těší Zdeňka Kuchyňová.
Listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540.